Eron yadro qurolini qo'lga kiritishini qanday bartaraf etish mumkin? Prezident Obama va Isroil bosh vaziri Netanyahu bu borada turlicha fikrda. Netanyahu Obama tanlagan yo'l ish berishiga ishonmaydi. Yirik davlatlar va Eron orasida fevral oyida muzokaralar qayta boshlanar ekan, AQSh Kongressida ayrim qonunchilarning toqati toq. Respublikachilar yetakchisi Jon Boehner Isroil rahbarini Vashingtonga taklif etganidan ko'pchilik ta'jubda. Netanyahu Kongress oldida radikalizm va Eron xavfi haqida so'zlashi kutilmoqda.
I did not consult with the White House. The Congress can make this decision on its own.
Oq uy bilan maslahat qilganim yo'q, chunki Kongress bunday qarorlarni o'zi mustaqil qabul qila oladi, deydi Jon Boehner. Dunyo jiddiy xavf bilan yuzlashib turibdi. Lekin prezident negadir nutqlarida bu haqda ochiq gapirmaydi, deydi qonunchi. Oq uyning bildirishicha, Isroilda mart oxirida saylovlar belgilangani sababli Obama Netanyahu bilan uchrashmaydi. Demokrat qonunchi Nancy Pelosi ham tashrif shunday paytda uyushtirilayotganini savolga tutadi.
This presentation will take place within 2 weeks of the election in Israel.
Saylovga 2 hafta qolganida bunday tashrif uyushtirilishi hech bir davlat uchun o'rinli emas, deydi Pelosi. Davlat kotibi Jon Kerri Obama va Netanyahu o'rtasidagi sovuq munosabatlarga izoh berib o'tdi.
We welcome the Prime Minister of Israel to come and speak in America anytime.
Isroil bosh vaziri istagan payt AQShga kelib, Kongress oldida so'zlashishi mumkin albatta. Lekin taklifnoma haqida spikerdan eshitganimiz g'alati holat. Shu bilan birga Eron masalasi dolzarb ekani ham hammamizga ma'lum, deydi bosh diplomat. Prezident bu masalani hal qilish uchun barcha chorani ko'rayapti, deydi Nancy Pelosi. Kongress Islomiy Respublikaga qo'shimcha sanksiya qo'yamiz deb shoshmasligi kerak.
It may or may not succeed, but we cannot have it fail because Congress wants to.
Muzokara ish beradimi, yo'qmi bilmaymiz, lekin Kongress o'z kuchini ko'rsatishiga hozir hojat yo'q, deydi qonunchi. Pelosining partiyadoshi Robert Menendez sal boshqacha fikrda.
Iran needs to know that there will be consequences for failure. Now some of us believe
Iran kelishuvga yo'q desa, oqibatlari bilan yuzlashadi. Uni gapga ko'ndirishning eng yaxshi yo'li sanksiyalar, deydi Menendez. George Washington universitetidan Steve Billett tahlilchi. Tashqi siyosatni belgilashda albatta Kongressning roli bor, lekin ayni damda muzokara natijasini kutgan ma'qul.
I'm not quite sure how all this plays out when it comes to the negotiations.
Prezident va respublikachilar o'rtasidagi tortishuvlar xalqaro muzokaralarga qanday ta'sir ko'rsatishini aytish qiyin. Tabiiyki, unda qatnashayotgan tomonlar bu jarayonlarni kuzatib turibdi. Kongress shu tariqa o'z xohish irodasini o'tkazishga urinishi masala yechimini osonlashtirmaydi. Aksincha, chigallashtiradi, deydi mutaxassis.
Sort of the uncertainty.
Yaqinda AQShning Washington Post nashrida bir maqola chop etildi. Unda Yevropa Ittifoqi, Germaniya, Fransiya va Britaniya tashqi ishlar vazirlari hozir Eronni qattiqroq jazolash vaqti emas degan fikrni olg'a suradi va diplomatiyaga imkon berishga chaqiradi. Shohruh Hamro, Washington.